Summersun je píseň, která nás dovedla zhruba 8 minut po 17. hodině k pořadu Diagnoza F, u kterého vás zdraví v tuto chvíli Adéla Paulík-Lichková. Přeju dobré odpoledne. Mým dnešním hostem, pozor, není psycholog, ani psychoterapeut, ani psychiatr, jak bývá poměrně často zvykem, ale je to antropolog, pan doktor Michal Josefy. A dnes večer si budeme povídat o depresích a depresivním chování u zvířat. Dobrý večer, pane doktore.
Hezké sluneční odpoledne.
Ano, pravda. Já jsem zvyklá říkat večer a nějak nám to slunce vydrželo. Pane doktore, dá se říct, že i zvířata trpí depresí?
Dá se to říci, ale přesněji bude, když budeme označovat depresi jako depresivní chování. Depresivní chování u zvířat tomu říkáme proto, jelikož nemůžeme podobně jako u člověka depresi uzavřít do nějakého klasifikačního schématu, jako jsou diagnosticko-statistické manuály. A konečně šimpanz nebo makak nedokáže natolik popsat své příznaky nebo nedokáže napsat viditelnou temnotu nebo pod skleněným zvonem. Zkrátka nedokáže popsat depresi, co se týče příznaků. Znamená, my hovoříme o depresivním chování.
Jak se tedy projevuje takové depresivní chování?
Depresivní chování u zvířat se projevuje způsobem neverbálním. To znamená, že u zvířat jsou například je rozpoznatelná takzvaná hypomímie. To je zatuhlost mimického svalstva, skleslé koutky, skleslé víčka, snížené psychomotorické tempo. To jsou věci, které jsou nám dostupné, co se týče pozorování. A poté, a to je nejdůležitější skupina nebo klaster, a to je anhedonie. Anhedonie, co by depresivní chování u zvířat, znamená, že zvířata, podobně jako člověk, protože anhedonie je jedním z hlavních symptomů těžké deprese, se vyhýbají činnostem, které jim obvykle přinášejí slast, to znamená jídlo, sexuální aktivita, ale i u člověka například poslech hudby, rádia wave a tak podobně.
Já jsem právě přemýšlela, že pokud je to u těch zvířat, takže se třeba jako nehrají, ale je to i o tom, že už ani nejedí, tak to už je možná jako velmi vážná situace. Lze zvířata medikovat stávajícími antidepresivy? Přece jenom v té lidské západní společnosti nebo západní kultuře se deprese automaticky medikuje a považuje se to jako za dobrý krok. Jak je to u zvířat? Mělo by to tam smysl nějaký?
To netuším, ale jistá je věc, že na zvířatech jsou léky testovány v rámci preklinických studií. Tyto studie začaly být intenzivní asi tak po roce 1950, kdy, tak jak to již bývá, náhodou se objevilo antidepresivum, došlo k jeho objevu, když se vynalézal lék na schizofrenii a poté farmaceutické lobby a firmy, farmaceutický, medicínsko-farmaceutický průmysl, chcete-li, začal tlačit na to, aby se s novými léky přicházelo čím dál tím rychleji a museli být na něčem testovány. To znamená, na bílední bylo testovat to standardně na zvířatech, jmenovitě například na laboratorních myších a krysách.
A v tuhle chvíli necháváme trochu stranou tu etickou stránku testování na zvířatech. Jistě má mnoho odpůrců. Nicméně, když jsme u testování na zvířatech, u těch léků, jsou pak ta zvířata skutečně jako v úvozovkách jako veselejší? Zabírá to na ně?
Jsou veselejší, opět těžko to posoudit, nicméně z hlediska právě příznaků anhedonie, tak ty příznaky se jim zkrátka snižují na nižší míru. To znamená, že jsou schopny života, rozmnožování, zaujímání dominantního postavení například v rámci společenských žebříčků a tak podobně. A stejně tak jim to umenšuje například umělé laboratorně navozený pocit beznaděje. No, zkrátka, že jim je to lépe a snadněji snášitelné.
Pane doktore, vy jste antropolog, takže na depresi nebo na depresivní chování u zvířat nahlížíte ještě trošku jinak než psychiatři, psychoterapeuti, psychologové. Má deprese u zvířat nějakou svoji funkci? Je tam jako, nese nějakou informaci tahle nemoc nebo tyhle projevy?
Nese. Je několik hypotéz. Hypotézy jsou to proto, že má se za to, že v průběhu evoluce vznikla deprese jako adaptace, respektive psychická adaptace, a že v době, kdy vznikala například u člověka, řekněme v paleolitu, byla funkční. Pokud jste se ptala konkrétně na zvířata, pak má to funkci, řekněme, co se týče šetření energie, protože v rámci soubojů v hierarchii dominance, to znamená ve společenském žebříčku, jedinec, který by vstupoval do situací, které neustále prohrává, můžou to být třeba i bitvy o samice s alfa samci, pokud by se nestáhl, neosvojil si nebo nenabil by depresivních příznaků, byl by například v boji zabit. To znamená, že i z tohoto hlediska je pro něj výhodnější, když se stáhne, ušetří energie, promyslí si svoji situaci, nežli by byl zabit. To znamená, a zároveň to samozřejmě hraje roli pro společenství, protože se nevyčerpává neustálými souboji o dominantní postavení.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V Diagnóze F se dnes večer povídám s antropologem panem doktorem Michalem Josefem a povídáme si o depresivním chování u zvířat. Pane doktore, před chvíli jste mluvil o tom, jakou funkci mohla mít třeba deprese u zvířat, nebo může mít, nebo depresivní chování. Jakou funkci by mohla mít třeba u lidí, jestli najdeme nějakou paralelu?
Paralelu. Opět jsou to hypotézy, ale abych řekl něco odlišného od zvířat, co nebylo zmíněno, pak je to například model psychické bolesti, který používá depresi analogicky, jako když sáhnete na vařič, tak se podruhé v budoucnosti tomuto jednání nebo chování budete chtít vyvarovat. To znamená, že deprese by nás teoreticky měla ochránit, nebo alespoň tomu tak pravděpodobně bylo, od například společenského chování, které pro nás není dobré. Nikoli z etického hlediska, ale z hlediska evoluce.
Z toho, že bychom se cítili nějak jako zranění a
přesně tak, přesně tak.
V tom být
pokud,
jako
pokud bychom plýtvali zbytečně svými silami, tak je lepší se stáhnout a na to jsou právě depresivní příznaky. Podobně jako ekvalizér.
Tak když se bavíme o depresích, tak já už jsem zmínila ten pohled západní společnosti nebo západní kultury na depresi, že je to prostě nemoc, že se dá kvalifikovat podle nějakých jako diagnostických kritérií, dá se na to dát antidepresivum. Nicméně vy jako antropolog a zároveň cestovatel se věnujete i nahlížení na depresi ještě z jiných úhlů pohledu. Jestli můžete povědět, jak je to třeba v Etiopii a s depresí a se zvířaty. Máte velmi zajímavý příběh.
Dříve než zmíním Etiopii, tak řeknu, že deprese je skutečně mezi kulturami strašně rozdílná. Minimálně mezi východem a západem je to v tom, že my oddělujeme duši od těla. A kdyby vás zajímalo, tak směrem na východ je deprese více vnímána somaticky, to znamená prostřednictvím tělesných příznaků. Konkrétně například Čína i Japonsko, kde je nejnižší prevalence, to znamená výskyt celoživotní deprese. A co se týče příkladu, tak je to například v Pandžábu nehovoří o depresi, ale o potápějícím se srdci. Jo, to znamená, že člověk má pocit, jakoby se mu smršťovalo, docházel k tlaku na srdce. A jinak se to kryje s naší depresí, ale zkrátka to popisují jako potápějící se srdce.
Co s tím dělají?
Co s tím dělají?
Jestli něco.
Dělají, myslím, že se tam věnují typické ajurvédské medicíně. To zaléčují tímhle tím způsobem, co je mi známo. A co se týče Etiopie, pak jsem cestoval do Hararu, což je čtvrté nejdůležitější nebo největší centrum islámu. A tam jsem se setkal s tím, že jednak žijou lidé a hyeny ve vzájemné koexistenci, po dlouhá staletí. A prostřednictvím hyen, to znamená zvířat, které neoplývají právě dobrou pověstí mezi zvířaty.
Nejsou úplně oblíbené.
Ano. Tak dochází k léčení deprese. Deprese v pojetí hararanů posedlostí džinem. Pakliže někdo vykazuje příznaky skleslosti, depresivní nálady, sociální izolace, ztráty sebeúcty, depresivních myšlenek a tak podobně a imám si s ní neví rady, tak je jediná a poslední instance, a to je kontakt s hyenami, kdy je Jusuf a jeho syn zavolají k posvátným trůnům a kontaktem oni přicházejí opravdu velice blízko jako chočení psy. A tímto kontaktem s pacientem dochází k léčení. A ještě jeden kuriozní způsob, poněkud pikantní, a to je vdechování kouře z usušených exkrementů hyen.
Pomáhá to? Vy jste tam byl, takže máte tu zkušenost přímo třeba s nějakými pacienty.
Já osobně jsem to neabsolvoval, ačkoliv by to někdy bylo potřeba. Ale podle tradice ústní, písemné a svědectví Jusufa a Hyenamana, ověřeného mezi tedy lidem, to skutečně funguje.
Jak si to vysvětlujete? Mně napadá jako takový ten jako psychosomatický přístup, že když už se mi někdo věnuje, tak se začínám vlastně cítit lépe. Tak jestli by se to dalo aplikovat i třeba v tomhle případě?
Já se domnívám, že vědecky, nebo já osobně to vysvětlit tímhle tím způsobem, jakoby racionálním, nejsem schopen. Ale napadá mě, že by to mohlo být způsobeno tím, že to funguje na základě víry. Jelikož hyeny jsou vpouštěny takovými malými bránami do hararu, se jmenuje Varaba Nudul. Existují do hradeb velké brány pro lidi a pak ještě takové malé branky, aby tam hyeny mohly večer vstupovat a oni právě ty džiny jsou schopní vycítit a sežrat. Jo, to znamená, já si to vysvětluju, nebo je to vysvětlováno tím způsobem, že právě prostřednictvím obsahu žaludku a na trávenin dochází k léčení vlastně podobným, což je prastarý princip.
Já jsem se původně chtěla ještě zeptat, jestli ten kontakt s těmi hyenami může fungovat třeba i podobně jako kanisterapie, ale pokud hyeny žerou džinové, tak, nebo džiny, tak já už vlastně jako nemám k hyenám vůbec žádnou otázku.
Děkuju.
Tak přátelé, dnes jsem si povídala s panem doktorem Michalem Josefem, s antropologem o depresích a depresivním chování trošku jinak, než jste možná zvyklí. Pokud byste si chtěli poslechnout záznam dnešního rozhovoru, hledejte ho snad už zítra na wave.cz. A vás možná, pane doktore, ještě poprosím o nějaký závěrečný vzkaz nebo pozdrav nebo možná odkaz na nějakou literaturu pro lidi, který by tohleto téma zaujalo, kde mají hledat dál, možná třeba i nějakou vaši odbornou práci.
Tak odbornou práci, nevím, jestli byste u mě nalezla, co se týče na tohle téma. A to jsem možná zbytečně sebekritický, ale já nevím, když bych řekl, aby se podívali na moje stránky, tak je to zbytečná a laciná sebepropagace.
Odkaz dáme samozřejmě ke článku, pokud ano, byste hledali.
A, podle mě docela dobrý způsob hledání odpovědi na podobné otázky, na jiné pohledy na deprese je kontakt nebo studium zvířecího chování, to znamená etologie, nebo etologie člověka, to znamená biologické základy lidského chování, případně to spojit s cestováním a tak, jak jsem to udělal já v Hraru, zajímat se o nějaké jiné netradiční způsoby pojímání deprese i léčby.
Tolik pan doktor Michal Josefe, děkuju vám, že jste přišel na rozhovor, přeju příjemný zbytek dne.
Já děkuju.
Milí posluchači, příští čtvrtek po 17. hodině se opět budu těšit na slyšenou a budeme si povídat o narkolepsii. Dobrý večer, vracím slovo Anetě Krauzové.
Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.